ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 9 may qələbə günüdür, qələbədə Azərbaycanın payı. Veteranların medallarını satmağa gətirənlər çoxalıb. Berlinin alınmasına görə medal, Praqanın azad olunmasına görə medal ən çoxu 10-15 manatadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ortaya atılan təxribatdır. Müharibə veteranlarının dediyinə görə o vaxt ermənilərlə çörək kəsirdilər, indi həmin veteranların çoxu müharibəyə razı deyil. 2012-ci ildə Zaqatalada 7 bal gücündə zəlzələ oldu, 4 ildən sonra şəhərin elə küçələri var ki, bu küçədə zərər çəkmiş mənzillərin heç birinə bu 4 ildə yardım göstərilməyib. Azadlıq Life-da günün sualı isə dövlətdən hökumətən maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatları barədədir. Bu hesabatlar barədə məlumat əldə eləyə bilirsinizmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün mayın 9-udur, qələbə günüdür. Azərbaycanda bu iş günü deyil. İlk mövzumuz həmin qələbədə, 2-ci Dünya müharibəsində, nasizm üzərində qələbədə Azərbaycanın payı mövzusundan başlayırıq. 1941-45-ci illərdə 600 mindən çox Azərbaycanlı oğlan və qız cəbhəyə yollanıb. Onlardan 300 mini həlak olub. Daha doğrusu, onlardan 90 mini arxa cəbhədə ölüb, 210 mini cəbhədinin özündə həlak olub. İkinci Dünya müharibəsində SSRİ 50 milyon ümumi qurbanlardan 27 milyonu SSRİ respublikalarının payına düşür. Onlardan hər birində İkinci Dünya müharibəsində nə qədər insan həlak olub cəbhədə və arxa cəbhədə, bu barədə ətraflı infografika Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. O cümlədən həlak olanların 1940-cı il siyahıya almasına görə hər bir respublikanın əhalisinə olan nisbəti də orada göstərilib. Azərbaycanını xatırladım ki, 1941-45-ci illərdə 300 min adam ölüb müharibə dövründə, bu 1940-cı il siyahıya almasına görə əhalinin, respublika əhalisinin 9%-idir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə veteranlara keçirik, onlar həmin dövrü necə xatırlayırlar. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycandan 600 min adam müharibəyə gedib, hazırda Azərbaycanda 1200 təxminən müharibə veteranı yaşayır. 416-cı Taqanrog diviziyasında Mazdoqdan Berlinə qədər gedən ehtiyatlı olan polkovnik Süleyman Abbasov.
416 Taqanrog diviziyasında Mazdoqdan Berlinə gedən ehtiyatlı olan polkovnik Abbasov. Süleyman Abbasov.
Buradan keçdik Ukraynaya.
Odessa. Şnöv, Odessa. Dela buradan geçti, Prama gedi Berlin etrafına. 11 ayda orada kaldık. Berlin'de 11 aydan sonra Berlin alındı. Bayrağı satacağından sonra biz kaçtık testleriye. Yaralanmam olmuştu beni. Yaralanmamışım. Ama böyle başım kantuj olmuşum. Birinci grup. Akra kimi gedipti. Emin akra kimi gedipti. Bir akra kimi. Sizin Allah burnunuza barış kokusu doldurmasın. Gençlerimizin, Azerbaycan halkının. Koy pis gün olmasın. Biz ağır günler çektik. Çok ağır günler çektik. Bu galebe gününe gelmiş. 45. biz Berlin'de geçiştik. Orada geldik. Berlin'de geçiştik. Geldik Moskova'ya. Akhir bizi getirdiler Moskova'ya. Hem Moskova başka günüydü bizim bayağı dedim. Yaşlı günümüzüydü. Benim cavan vaktimdi. Diğer keşke benim cavan vaktim olaydı. Ötkün sözüm keskin vaktim olaydı. Harbe vakti yine Ermeni yoldaşlar olup biz kardeş kim olmuşuz? Belli olmamışız. Çöreğimizi bölmüş Ermeni'yle. Onların da hamısı sevdiğim bu işe razı değil. Ermenisinde faşistler var. O sakallılar var. Onlar bu işleri var.
Bunu müharibə veteranları deyirlər. Onu da xatırladım ki, Naxçıvandan müharibəyə yollananda Süleyman Abbasovun 17 yaşı varmış. 5 il o cəbhədə olub, heç vaxt yaralanmayıb. Başqa bir müharibə veteranı 79 yaşlı Rafiq Hüseynov Ukrayna-Kırım cəbhəsində savaşıb.
Biraz cavan idim deyir, 17-18 yaşım olar. Kırım'da sürüşdə eləmişəm aviyyatçadan. Hamısında da olub düşündü. Arzu edirəm ki, bu gözəl qələbə bizim Qarabağda da olsun. Boçiklər döyüşürdü, vuruşurdu, biz de onlara kömək edirdi aviyyatçadan. Aviyyatçanın o qədər işləri var ki, neyinirdi? Gəncləri mən istəmirəm ki, müharibəyə sülh yoluna cavanlarımız sahibdir. Amma torpağımızı almaq üçün ancaq nəsə eləməliyik. Biz öz torpağımızda müharibə aparırıq. Torpağımız üçün de alırız. Dördde de almışam, döyüşlerden de sonra olmuşam.
Bunu müharibə veteranları deyirlər. Onların ən böyük arzusu odur ki, Azərbaycanda gənclər heç vaxt müharibə görməsinlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ancaq müharibənin neçə deyərlər, medal kimi iki üzü var. Növbəti söhbətimiz elə müharibə, İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarının satışa çıxarılan medalları barədədir. İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarının Berlinin alınmasına görə medalı, Praqanın azad olunmasına görə medalı, bütün bunlar antik əşyaların, süvenirlərin satıldığı mağazaların bir küncünə yığılıb. Orada İkinci Dünya Müharibəsinə aid orda medallar, döş nişanları hələ də satılır. Onların sahibləri müharibədə vuruşanlar, onları bu mağazaya gətirənlər ya həmin veteranların özləridir, ya övladlarıdır, nəvələridir, ya da hansısa vasitəçilərdir. Elə bilirdim ki, bunlar çox bahadır, ancaq elə də baha deyilmiş. Medallardan birinin qiyməti ilə maraqlanan tarix müəllimi Kərim Əliyev belə deyir. Medalları satan Vüqar Rəhimov isə söyləyir ki, hazırda satışda ən bahalı medal 10-15 manatadır. Tərkibində qızıl olanlar 100 manatdan baha, gümüş olanlar isə qramına görə 30-40 manata satılır. Ancaq tərkibində qızıl olanlara təhdid rast gəlinir, satışdakıların çoxunun tərkibi metaldan ibarətdir.
15 mat arasında yani.
Bahalılar da olur. Ordenler o zaman olur. Onlardan çok düşük. Bahalıları var. Bu yani kızıldan da olur. Yani onu her adama vermiyor. O derlerse mesela kızıldı bu. Yani içinde kızıllar da var, gümüşler de var. Gümüşlerine de büyük bir değer yoktu. 40, 50, 100 o arada. Ama onların içinde kızıllar da olur.
Onun değeri ne metalında var, ne tele bakanda bir değer kazan.
Adı metallardır, yani latundur ya bronzdur. Ben diyordum ki boş bir yani demirdir. O zamandan büyük bir değeriydi. İnsanlar ruhlandırmak için sayılıp seslidirler. Onu alanda yani bir büyük bir hayat yaşayırlar ki ben bunu falan ilde bu medalı aldım ya falan oldum.
Yaklaşıklarında şey yaratmasın mesela diye her bir heves görsün. Marağı olmayan bir insanlar da görsen alanda alır. Tarih de yadda kalsın diye. Şimdi ben neçə illərdir az az rastlamadım şu an. Şimdi ondan da çok. Onlar yine de onlar yaşlanırlar. Onlar mesela böyle bakanda çayla kalır. Evlatları, nevelere yani lazımsız bir. Ben bir tarih kimi bakıyorum. Çünkü bu tarihte yani bu tarih olup hayatta kalacak yani tarihte de yani ben o da yer ederim. Şimdi nerede olsa tarih. Turistlere biraz maraqlıdır ama özümüz sizlere yok. Özümüz siyasi maraqlıdır.
Bunu medalları satan Vüqar Rəhimov deyir. Onu da qeyd edir ki, həmin medalların qiyməti tərkibində olan metalla ölçülmür. Vüqar Rəhimov deyir ki, orden medalları onlara adətən vəfat etmiş veteranların yaxınları və vasitəçilər gətirib verir. Adını çəkmək istəməyən başqa bir satıcı isə deyir ki, mağazasına qoyulan medallardan birinin sahibi onu imkansızlıqdan satmağa gətiribmiş. Yoxsa kim canını qoyub aldığı orden medalı satmaq istəyər ki, bunu həmin satıcı deyir. Müharibə veteranı Qiyas Əliyev nə qədər çətin yaşasa da heç vaxt orden medallarını satmağı ağlından keçirmədiyini söyləyir. O deyir ki, bir dəfə Lenin ordenini məndən 100 manat almaq istəyirdilər, satmadım. Ona görə canımı qoymuşam, necə sata bilərəm. Bu ilin aprelində vəfat eləmiş 94 yaşlı müharibə veteranı Ağa Səməd Xudaverdiyevin qızı Rüqiyə Əmirbəyeva atasının orden medalları taxılmış pencəyini giyinib. Deyir ki, bacardığı qədər atasının xatirəsini qorumağa çalışacaq. O deyir ki, o da lavın içindən keçib alıblar onları, bu orden medalları. Bu cür şeylər müqəddəsdir. Xatirə kimi həmişə saxlamağa çalışacağım. Bəlkə də nə vaxtsa elə vəziyyətə mən də düşə bilərəm. Gərək adam heç vaxt deməsin.
Saf veteranlarımız dünyasını dəyişib, dünyasını dəyişən də onun ailəsi parır satır. Veteranın heç biri sata bilmir.
Bu necə müqəddəsdir bu. Bunu elə yerdən ki, onlar keçiblər o dalovun içindən. Eləməzsin amma. İndi deyir, nikada deyir, niqvari nikada. Ola bilər, çalışıram ki, yox. Bu qalsın, tarixdir, nəvələr var, nəticə var.
Mənə gəldilər ki, Lenin ordenini bizə ver, mənə. Sana 100 manat verək, 50 manat verək. Onları ver mənə. Mən də deyirəm, yox, mən onda qiyassız bir adam olarım, ona görə də mən vermədim.
Bunu müharibə veteranları deyirlər, satıcılar isə son vaxtlar satmağa orden medal gətirənlərin çoxaldığını deyirlər. Satışdakı döş nişanlarının, o vaxtki döş nişanlarının çoxu isə 1-2 manata satılır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində mövqeyini gücləndirir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün qələbənin 71 illiyi münasibəti ilə təşkil edilən rəsmi qəbulda deyib. Onun bu barədə prezident.az saytı xəbər verir. Prezident orada başqa bir fikri də səsləndirib ki, Qarabağ münaqişəsi ortaya atılan təxribat idi. O deyib ki, ötən ayın əvvəlində Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirdi. Bu əməliyyat nəticəsində bəzi ərazilər işğaldan azad edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Heydər Əliyev müstəqilliyinin ilk illərində hakimiyyətdə olsaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baş verməzdi. O vurğulayıb ki, hazırda hökumətin qarşısında duran əsas məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti söhbətimiz isə Azərbaycanın sosial problemləri barədədir. 2012-ci il mayın 7-sində, düz 4 il bundan qabaq, səhər saatlarında Azərbaycanın şimal-qərbində, Zaqatalada 7 bal gücündə zəlzələ oldu. Təbii fəlakət həm rayon mərkəzinə, həm kəndlərə böyük zərər vurdu. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydarov bir neçə dəfə ərazilərə səfər elədi, evi dağılmış sakinlərlə görüşdü, zərər çəkmiş evlərin bərpasına, təmirinə görə tapşırıqlarını verdi. Ancaq Zaqatalanın Çingiz Mustafayev küçəsinin sakinləri deyirlər ki, bu 4 ildə bu küçədə zərər çəkmiş mənzillərin heç birinə yardım göstərilməyib. İlqar İsmayılov 7 saylı binada yaşayır. Zəlzələnin fəsadı onun 2 mərtəbəli binasına da zərər vurub. evinin divarları və tavanı cadar-cadar olmuş evdə yaşayır İlqar İsmayılov. 4 ildir ki, iki uşağı və həyat yoldaşı ilə o deyir ki, qəzalı evdə yaşayır.
İnanılmadan sonra heç bir tədbir görünmür. Evlər də bu yaşadığım ünvanda, hamısı evlər pis vəziyyətdədir. Heç biri də bir köməklik göstərməyibdir. Dəfələrlə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng edib əlaqə saxlamışıq. Orada da deyilir ki, sizin eviniz icbari təmir və yaxud da təmir formasında qeydiyyatdadır. Heç bir tədbir görünmürdü. Mən özüm hal-hazırda ikinci qrup əlilər. Yoldaşım, iki dənə də uşağım var. Sağ olsun dövlətimiz. Mən sosial yardım da təyin edibdi. Özüm də pensiya alıram. O pulla borc xərç tapa-tapa bu yaşadığım ünvanın cəmi hələlik balkon kursuna bir də girişlə əsas otağı bu ustalarla özüm fərqlə işləyə-işləyə aboyla bağlamışam. Amma iki dənə spalinidir. Qonaq otağıdır, hamısı qırıq-qırıq vəziyyətdədir. Mənim olduğum kimi də qonşular var. Qonşuların evləri də hamısı o vəziyyətdədir. Lazımsa...
Bunu Zaqatala sakini İlqar İsmayılov deyir. Zaqatala rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, 4 il əvvəlki zəlzələdən zərər çəkmiş yüzlərlə ev təmir olunub, tamamilə dağılmış evlərin yerində yenisi tikilib. İşlərin xeyli hissəsi yerdə qalıb, siyahıdakı evlərin təmirini də indi Nazirlik həyata keçirir. Həmin vətəndaşlar yenə də yazılı şəkildə həmin quruma müraciət eləsinlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablara keçməzdən əvvəl Türkiyədən qısa bir xəbər. Türkiyə müxalifətinin lideri Kılıçdaroğlu başnazir Əhməd Davutoğlunun vəzifəsindən istifa verməsini Türkiyədə saray çevrilişi adlandırır. Türkiyədəki əsas müxalifət partiyası hesab olunan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu ölkədə saray çevrilişi baş verdiyini deyir. O deyir ki, başnazir Əhməd Davutoğlunun istefasında məqsəd Rəcəb Təyyib Ərdoğanı daha güclü prezident eləməkdir və bu saray çevrilişidir.
4 Mayıs saray darbesini bir partinin iç məsələsi olaraq görməmək də gərəkir. Bu darbe 64. hükümətə qarşı yapılmış bir darbedir. Bütün cumhuriyetçilərin, demokratların, aydınların, yani demokrasiden yana olan bütün vatanseverlerin darbeye direnmesi gereğin de ötesinde bir zorunluluktur. Sayın Davutoğlu, üzülerek ifade edeyim ki 4 Mayıs saray darbesine boyun eğerek dikta yönetimine zemin hazırlamıştır.
Bunu Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partiyası'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu deyir. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Hökumətdən, dövlətdən maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatları barədə məlumat əldə edə bilirsinizmi? Sizcə bunu bilməniz nə qədər vacibdir? Ayşə Abdullayeva yazır, bu qurumlarda qəbula düşmək mümkün deyil, nəinki hesabat tələb eləyəsən. Sənsiz sənin imzalı dinləyicimiz yazır, vacib olmasa da maraqlıdır, amma bilmirik. Məftun Novruzadə yazır, sizcə bunu bilə bilərikmi? Ayşə Abdullayeva yazır, hakimiyyətin özünə oxşayan qurumları var. Ziya yazır, məncə bunun vacibliyini anlasaq, cahillərin sayı azalardı. Rəvanə Paşayeva yazır, bilsək nə olacaq, bilməsək nə olacaq. Bilal Bilaliyev yazır, Azərbaycanda əlbəttə şəffaflıq dobunu ironiya ilə yazır. Aydın Quliyev soruşur, Azərbaycandakı qurumlardan danışırıq. Vahid Əsənov yazır, bunu məncə bilən yoxdur, çünki bu dövlət əhəmiyyətli sir kimi qorunur. Offshore zonalarda səsi çıxır onsuz da. Fərid Ələkbərov yazır, qurumların fəaliyyəti şəffaf, hesabatları isə real rəqəmlərə əsaslanmalıdır. Reallıqda isə fərqli vəziyyət hökum sürür. Cavablar çox, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycanın 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət yığması Bakıda keçirilən Avropa çempionatında ikinci oyununu keçirib. Millinin bu dəfəki rəqibi Belçika yığması olub, oyun 1-1 qurtarıb. Təbrizin Traktor Sazi klubu səfərdə Tehranın İstiqlal klubunu 3-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Təbriz komandası bu qələbə ilə ən ciddi rəqibi İstiqlalın çempionluq şansını minimuma indirib. Qeyd edək ki, Traktor Sazi hazırda 48 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb. Zlatan İbrahimovic Fransa Ligasında mövsümün ən yaxşı futbolçusu seçilib. İdman portallarının məlumatına görə Fransa Peşəkar Futbolçular Milli İttifaqının bu mükafatı uğrunda Marselin futbolçusu Lassano Diarra, Nitsanın oyuncusu Hatim Ben Arfa və PSG-nin futbolçusu Anxil Di Maria'da mübarizə aparılmış. İbrahimovic bütün rəqiblərini qabaqlayaraq mövsümün ən yaxşı seçilib. Zlatan İbrahimovic bu mövsüm Fransa Ligasında oynadığı 29 oyunda 35 gol vurub və 13 golun ötürməsini verib. UEFA prezidenti Michel Platini'nin cəzası yenə yüngülləşdirilib. Beynəlxalq İdman Arbitraj Məhkəməsi onun fəaliyyətinə qoyulmuş 6 illik qadağanı 4 ilə indirib. Bundan başqa ona kəsilmiş 80 min İsveçrə frankı məbləğində cərimə 60 minə indirilib. Bu barədə mayın 9-da jurnalistlərə məhkəmənin baş katibi Mati Rib məlumat verib. Platini FIFA-dan qanunsuz 2 milyon İsveçrə frankı aldığına görə əvvəlcə 8 il futboldan uzaqlaşdırılmış, sonradan bu cəza 6 ilə indirilmişdi. Keçmiş FIFA prezidenti Zep Blatter də korrupsiya qalmaqalına görə istifa verib və fəaliyyətinə 6 illik qadağa qoyulub.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Verişimizin axırına qalan bu 2 dəqiqədə yenə günün sualına gələn cavablardan imkan olduqca oxuyum. Sualı xatırladım, hökumətdən dövlətdən maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatları barədə məlumat əldə eləyə bilirsinizmi? Sizcə bunu bilməniz nə qədər vacibdir? Gələn cavablardan oxuyum. Aktual şəbəkə yazır, ağzımızda demokratik ölkə deyirik, əlbət bilməyə haqqımız var. Yunus Əmirov yazır, bilmək borcumuz və hüququmuzdur, mühafizə xəttini keçib öyrənmək mümkün deyil. Yusif Məmmədli yazır, əldə etsək belə orada da yalan və düzgün olmayan məlumatlar yazırlar, əllərində deyil. İntiqam Makoviç yazır, əgər bizdə dövlət tərəfindən idarə olunan, yəni sol yönümlü iqtisadiyyat modeli seçilibsə, hökumət tərəfindən onda ədalətli hökumət olduğunu cəmiyyəti ispatlaması üçün bu kimi maliyyə məsələləri ictimaiyyətə bildirməlidir. Yox, əgər sağ yönümlü iqtisadi model seçilibsə, bu kimi hesabatların açıqlamağa məcbur olmalıdır, amma ədalətli deyilsə, bu hesabatlardan ictimaiyyətin xəbəri olmur. Yasmin Tahir yazır, bilib də nə edəcək, onların hesabatlarının səlahiyyəti dəyişməyə səlahiyyətimiz mi var? Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bana bak, bak, güzel mene bak, bak. Umar aldım, umar aldım. komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verir. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküləndə isə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön Moisminit Gadatsema, Romelis Moavzadis, Kön Makollegibma, Radio Tavusuklavis, Azərbaycanul Samsakla. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմտես թավիսուփլեբա օպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება რომისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge